نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اسر بريزه سو غامبلا انا بلانغول ميغيزيغا نتش اسلام ماغا ماغا كما كالا وكومبو سانا زولي زيتاتو فاتو سيفيت لي مونجيلا يوبيزا هدايه يو ساغا ساغا شيونغو كوشا الله سبحانه وتعالى امين اينغا تيتنغيلي فيو كونجيلا يونغوكا امين اينغا تيتنغيلي مو كوتساتي لا ملامول الله سبحانه وتعالى نيتي ماكالا تكولونغو سيلنا نزينا دي زينا زوتي تانديزيلا pa nkhani imene iyi inshallah ndiye mu nthawi ino kwambiri tikhaletu kukambirana kwambiri pa topic ija yotchedwa kuti minda yachikondi ndipo pamene patu tili pa mutu wokhuzana ndi kulimbikira swala nje tinazalongosola mbuyomu kunena kuti umoyo wa chisilamu umoyo wa chisilamu kutikodi isilamu umoyo wake ufunika uzikhala wotani ndiye tinazakambirana zingapo mama kazo kuza ndi tauhidi naweza kuti imene ndiye mphatsi yaikulu imene Allah subhanahu wa ta'ala anatipatsa mmene akukhalira makafiri ndi mmene ukhalira ife mfunika kukhala tosiyana zifunika zisiyane ifa kukhala kwa ife kuli ndi chiwolinga ndipo kukhala kwa anthu amene ali kunja kwa chisilamu kulibe chiwolinga china chilichonse ife timakhulupirira kuti tikazamwalire tikukhala moyo koma pali tsiku limodzi imene tizamwalire ndi kusiyana nalo dziko lino lapansi komanso tikazamwalira paliso tsiku lina lake limene tizaukitsidwe mwakufa limene tizaukitsidwe ndi upasidwaso umoyo uja ndikuyambaso umoyo umenewe udzakhale wamuyaya ndiye umoyo umenewu ndi umene tufuna tiukonze mu nthawi inoyi imene tiugira imene tili ino ndiye pali njira zosiyanasiyana zimene zingatipangitse ifeyo kuti tipeze zofuna zathu zolinga zathu ndi zokumba zathu choyambirira ndiko kulimbikira swala tere swala yafotokozedwa mu hadithi kuti ndi mzathu waukulu wa dini ya munthu so munthu wina aliyense msilamu wina aliyense mzathu wake waukulu pa nkhani yokhuzana ndi dini ndiye ndi swala popanda kuswali sungathe kukweza ubale wako ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndiupeza chibalesha ndiupeza chikondi komanso chifundo cha Allah subhanahu wa ta'ala sizani ngatufuna timange ubale wabwino tikhale ndi ubale wabwino ndi Allah subhanahu wa ta'ala namalenga watu tufunika tilimbikire swala yathu lidali kumbo la mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa amuna a umma wake kuswali swala za faradhi ndi jamaa imene ili gulu swala ya pagulu kumzikiti so wani ndi kuswali pagulu so gulu kumkoza swali gulu ndi kuswalira kunyumba koma zokumba kumbo la mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam linali kuti swala zathu zipempherelwa kumzikiti gulu mwagulu mwapagulu tumi sallallahu alaihi wasallam adali wokonda kuswali swala pamodzi ndi jamati muzikiti kotero kuti ngakhale atadola kwambiri asanamwalire tikudziwa inu ndine kuti tumi sallallahu alaihi wasallam asanamwalire anadola kwambiri ndipo munthawi imeneyi pamene sadathe kuyenda popanda kuthandizidwa adayenda mothandizidwa ndi anthu awiri kupita ku mzikiti kuti akaswali uku atagwira mmapewo so iyeyi wayima mbali inayi kuli swaba mbali inayi kuli swaba iyeyi ndikugwira mapewo ansi amaswaba amenewo ndicholinga choti athe kupeza mphamvu athandizike kuti mpakana akafika ku mzikiti yes anali mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala anali ndi ufulu woti akadatha uswalila nyumba akadatha uswali chogona akadatha uswali chikhalire akadatha uswali payekha koma yeti adazilimbikisa yekha ndikuonetsa chikondi chake pa swala kuti iyeyi mpakana kunapezeka kuti akunyamuka akuvutikira ali mulu umenewo komabe movutikira choncho akupita ku mzikiti ndicholinga choti akaswali pa jamaa akaswalire ku mzikiti yeti limene linali phunziro kuti phunzisa inu ndine zakufunikira kwa swala ponena za amuna omwe akaswali swala zawo ku nyumba tumi sallallahu alaihi wasallam adayankhula unena kuti pakadapanda akazi ndi ana mnyumba ndikadaswali swala ndipo pambuyo pake ndidakalamula gulu lanyo mata kuti liwotche moto nyumba zonse za anthu amene akumaswali swala zawo za faradhi mmanyumba popanda chowulingula popanda chifukwa china chilichonse mahadithi yolimizika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ulongosolidwa unena kuti amene akufuna kudza kumana ndi Allah subhanahu wa ta'ala pa siku la kiyama, ali Islam akuyenera kulimbikira kuswali kasanu pa tsiku. Ndipo swala yakeyo, swala zonse za Farauke zimene aziswalizo, zimene aziswali pa guluzi, koswalira kuzikhala ku mzikiti mpimba Allah subhanahu wa ta'ala kuti alipase mtima umenewo oswali swala zathu pa gulu komanso ku mzikiti.